Omulamuzi ayimirizaamu omukomo lwa kkooti eggaba awawulirwa egy'omusajja Kalimutemu Christopher Kelo Onyomo eyatirimbula abaana bana munnamateeka we bw'ategeeza nti omusibe abadde teyeewulira bulungi nga yeetaaga okulaba omusawo. Kiwaliriza omulamuzi Alisiko Muhangi Kawoha okuyimirizaamu olutuula okumala eddakiika asatu. Kino nno kinyiizizza abantu bali mu kulondoola omusango guno nga beebuuza lwaki okera atwalibwanga ow'ekitalo. Kkooti weewummuliddemu ng'oludda oluwaabi lwanjudde omujulizi ow'omunaana ng'ono mukozi wa kampuni epangisa mmotoka ku mutimbagano nga kigambibwa Okero yapangisaayo mmotoka amalirize ebikolobero bye. Omujulizi ono asabye kkooti mu kiseeri abantu ategeezezza kkooti Okero yamutuukirira nga 12 omwezi ogwokusatu okuyita ku WhatsApp ayagala kupangisa mmotoka. Kati abantu ababaddewo mu lutuula lwa kkooti baliko bye boogedde eky'okuyimirizaamu olutuula lwa kkooti luno.
Omusibe waffe akoze emotional so tulina okulinda kole tumuwaamu ko like 30 minutes n'atereera n'agendako mu kinaabiro ne bamuwa kamere n'akomawo ne tugenda mu maaso ekisanyusizza naye munnange ekyadasekaaseka ennyo bade balina omuwaamu time ne balaba ki ekimusesa
kyekoze nga balese omujulizi gwe tusobera muno yalimu ekinyusi atuuse wali eggumba ate kkooti negaba muwumulemu ekyo ekitusobera nti wano wetuba tulina okuwulira ekituufuotulina okusalawo ate tutuseewo tulina okuwulira ate kkooti negaba muno omutemo mwateyeuya bulungi ffenafe tusiba tanyufaabe okukitundu
kya kkooti kukkiriza omuntu omusiba yatemula abaana ate bamuweereza obudde n'abuka ne bamuwa ebyokulya ne bamulabirira ate yatemula abaana
weebaze sig eddamu ate neebaza pulezi museveni nti yasalawo ekkooti ekye mu bantu tumanye emisango gino gitambula gitya mu high court.